8. augustā laika posmā no 10:00 rītā līdz 1:00 pēcpusdienā ir izslēgta gaisa telpa Ventspils apkārtnē, kas iekļauj lielāko daļu Ventspils novada, iekļaujot arī tādas pilsētas kā Užava, Tārgalē, Piltene, Popi un Stieps līdz pat Ugālē, saistībā ar militāro gaisa kuģu lidojumiem. Minētais aizliegums ir noteikts gandrīz 28 km radiusā no Ventspils un gaisa telpa ir slēgta 7,8 km augstumā no zemes. Jānorāda, ka gaisa telpa ir slēgta visiem neiesaistītiem gaisa kuģiem, kas nozīmē, ka lidojumi ir aizliegti arī ar bezpilota gaisa kuģiem. Un attiecībā uz ierobežojumiem, ja kāda persona, kas veiks lidojumus nesaskaņots un civilās aviācijas aģentūra nav izsniegusi nevienu atļauju lidojumiem ar bezpilota gaisa kuģiem jeb droniem, tad šīm personām var tikt piemērots naudas sots līdz pat 3000 eiro.